studijoje kunigas Arūnas Peškaitis ir tema gailestingumo ikona.
Žinot, girdėjau menotyros ir sakralinio meno istorijos daktarės Rūtos Janonienės paskaitą apie votas, kuriomis taip gausiai nusakstytas švenčiausios mergelės Marijos paveikslas aušros vartuose. Daktarė Rūta sakė, jog, kaip jūs puikiai žinot be abejo, votos yra padėkos ženklai. Padėkos ženklai mergeliai Marijai, kad jai užtariant įvyko vienas ar kitas stebuklas, išgydymas, išgelbėjimas iš sunkios situacijos. Marijos užtarimas buvo visada bažnyčiai labai svarbus. Daktarė Rūta Janonienė taip pat kalbėjo apie tai, kad esant tam tikėjimo karštumui, kuriuo dažnokai pasižymėjo žmonės dar 18-17 amžiui, na, pats tikėjimas reikalavo dėkingumo. Jei žmogui kažkas atsitikdavo gero, važiuodamas pavojinga vieta jis nepaskęsdavo. Jo nuomonė visiškai stebuklingai išgydavo iš sunkios ligos. Ar tiesiog išgydavo, išlikdavo sveikas ir gyvas per visokias negandas, epidemijas, ligas, karus, bado metus. Žmogui buvo natūralu dėkoti. Dėkoti. Ir labai dažnai ta padėka buvo nukreipta būtent į švenčiausią mergelę Mariją. Nes, kaip jau minėjau, jos užtarimas svarbus gyvai bažnyčiai. Šiandien bijau, kad bažnyčia, tai yra mes visi krikščionys, šiek tiek užmiršom dėkingumą. Mes labai natūraliai priimam savo išgyjimą ar tam tikrą vienokį ir kitokį išgelbėjimą iš sudėtingos situacijos, išsisukimą nuo avarijos ar neteisingų kaltinimų, tarsi visa tai būtų mūsų pastangų rezultatas. Tačiau, jeigu jau tikime, ar galim atmest bent galimybę, kad visuose mūsų gyvenimo įvykiuose, taip pat ir pačiuose sunkiausiuose, dalyvauja Dievas. Ir žinoma, švenčiausiai mergelė Marija, gailestingumo motina. Koks nuostabus šis titulas. Kita vertus, būdama gailestingumo motina, ji pati yra gailestingumo ikona. Ne tik ta ikona, kuri nutapyta. Ji yra ikona, kuri tapoma mūsų širdyse. Tapsmas mūsų gyvenimuose vykstantis. Kaip kelionė, kaip procesas, kuriuo artėjame į viešpatį. Artėjant į viešpatį vis labiau ryškėja ir jos motinos veidas. Juk neveltų jinai ir gailestingumo, ir bažnyčios. Taigi ir mūsų visų motina, mes primiršome. Primiršome dėkingumą. Aš primiršau dėkingumą. Ir noriu pirmiausiai savo, o taip pat ir jums, priminti, kodėl Marija verta ne tik gailestingumo motinos, bet ir pačio gailestingumo ikonos vardo. Kaip Marijos gailestingumas skleidėsi jos pačios gyvenimo istorijoje. Aš jums bandysiu papasakoti 4 Marijos gailestingumo aspektus, remdamasis šventuoju raštu. Pirmasis susijęs su evangeline istorija apie tai, kaip angelas ateina pas Mariją. Atėjęs pas ją, angelas tarė: sveika malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi. Išgirdusi šiuos žodžius, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įščiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausio sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius. Ir jo karaliavimui nebus galo. Angelas be kita kojai taip pat sakė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausio galybė pridengs tave savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė, štai aš viešpaties tarnaitė, te būna man, kaip tu pasakei. Ir angelas pasitraukė. Kur čia galima išvelgti Marijos gailestingumą? Kaip atsiskleidžia jos gailestingumas šiame, turbūt visiems taip gerai žinomam epizode? Dažnai kalbant apie šią evangelijos ištrauką, pabrėžiamas jos tikėjimas, jos tebūnie, taip, kaip tu man pasakėjai. Tačiau iš kur kilo tas tikėjimas? Koks jo motyvas? Kokia buvo situacija anuomet? Toje pavergtoje žemėje, kurioje gimė ir augo Marija, pamaldi mergina, jau sužadėta su Juozapu. Toje žemėje viešpatavo okupacinis režimas. Daugelis tikinčių žydų laukė Mesijo. Laukė to, kuris turi ateiti ir išvaduoti juos. Išvaduoti iš priespaudos, atkurti Dovido karalystę. Ir visa tai angelas sako Marijai. Taip, tai bus. Jei tu, Marija, pasakysi taip, pasakyti taip, stebuklui. Mums gali atrodyti viliojančiai paprasta, juk pats angelas su tavim kalbasi. Tačiau tas stebuklas savyje slėpė daugybę pavojų. Marija žinoma negalėjo numatyti, kaip pasielgs Juozapas. Ir kas iš viso galės patikėti, kad jos įščių vaisius yra iš šventosios dvasios. Juk Marija puikiai žinojo, ką daro tais laikais, kaip baudžia moteris, kurios sulaužo ištikimybės įžadus. Ir ji pasako taip. Taigi dar kartą klausiu, koks yra jos motyvas? Aklas tikėjimas, pasitikėjimas? Aš manau, kad taip pat ir gailestis. Marija buvo atviros širdies moteris. Ji matė savo tautos kančias. Ji matė savo tautos lūkesčius. Ir dabar pagalvokime. Atidžiai įsiskverbkime į dialogą tarp angelo ir švenčiausios mergelės Marijos. Angelas juk visų pirma kalba apie tai, kad štai pagaliau ateina lauktasis Mesijas. Jis bus vadinamas Dievo sūnus ir jis nori ateit per tave, Marija. Ar jūs negirdite tame angelo pasakojame klausimo, ar būsi gailestinga? Ar būsi gailestinga žmonėms, ne tik tiems, kuriuos pažįsti, bet ir visiems, kurių nežinai, kurie laukia šito atėjimo, laukia šito išvadavimo, kurie nori jo, nors galiausiai dalis tų žmonių net pažins. Ne taip, kaip tada, kaip pats Dievas, Mozės pagalba, Mozės misija, tos misijos dėka vedė juos iš Egipto, jie atpažino, kad išeina iš vergijos, kaip iš vergovės. Bet čia bus šiek tiek kitaip ir Marija įspėjama, tiesa po to jau, po to, kai Jėzus gimsta, pranašas jai pasako, tavo širdį pervers kalavijas. Tačiau dabar jinai girdė angelo žodžius, kad vis tik nuo jos apsisprendimo priklausys turbūt daugelio žmonių likimas. Negalvokim, kad jinai suprato viską, kad jinai suprato, kas yra Jėzus, kasgi bus tai, ką mes šiandien vadiname krikščionybę, krikščionių bažnyčią. Jinai turėjo labai mažai žinių. Bet pasitikėjimas ir gailestingumas tas jo aspektas, kuris atsiskleidžia čia, yra mums pažįstamas. Tai galvojimas pirmiausiai apie kitus, apie kitą, ne apie save. Galvojimas apie tuos, kurie vargsta ir yra varginami. Ir jų išvadavimas gali įvykti, jei Marija atsisakys savęs. Iš esmės tas jos garsusis taip yra atsisakymas savęs ir galutinis savęs atidavimas Dievo valiai. Jinai nežinojo, kokia bus ta valia. Jinai tikrai galėjo įtarti, kad gali būti nužudyta. Tačiau gailestingumas, įsidėmėkime, broliai ir seserys, gailestingumas kartais mus prašo daryti dalykus viršijančius mūsų jėgas ir net mūsų įsivaizdavimus. Dėl kito, dėl kitų. Tai pirmas gailestingumo aspektas, kurį mums apreiškia pati gailestingumo motina, mergelė Marija. Žvelkime dar toliau. Jos gyvenimo istorija. Tuojau po to, tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą jos įščiose, šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų. Ir palaimintas tavo įščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įščiuose. Laiminga įtikėjusi, juk išsipildys, kas viešpaties jai pasakyta. Na ir toliau, žinomoji Marijos giesmė Magnificat, kurios aš neskaitysiu. Nes, manau, taip gerai ją visi žinome, giedame, kalbame, prisimename. Čia norėjau atkreipsiu dėmesį į dar vieną gailestingumo aspektą. Marija skuba pas Elzbietą, pas giminaitę. Prisiminkim, kas buvo Elzbieta. Taip, Jono krikštytojo motina. Ji buvo nėščia ir jos nėštumas jau matėsi. Anksčiau ji buvo laikoma nevaisinga ir būdama sena, staiga pradeda laukti kūdikio. Dievui nėra negalimų dalykų. Aš bandau įsivaizduoti, kas vyksta jos kaimynų galvose ir širdyse. Nevaisinga moteris būdavo smerkiama. Dažnai įvairios ligos tuo metu buvo rišamos su nuodėmėmis. Susirgai raupsais, vadinasi, nebereikalo. Kažką prisidirbai. Tie raupsai yra tavo nuodėmės ženklas. Esi nevaisinga, vadinasi, Dievas apleido tave, kalta arba tu, arba tavo tėvai. Taigi toks žmogus, tokia moteris, išgyveno atstumimą ir turbūt nuolatinės apkalbas. Tokiai šeimai buvo sunku. Ir štai, senatvėje jinai tampa nėščia, džiaugsmas. Tačiau, žinodami, pažindami žmonės, turbūt galim drąsiai teikti, o žmonės šiuo atžvilgiu keičiasi mažai. Ar tai būtų 21 amžius, ar kažkada seniai, prieš daugiau kaip 2000 metų. Žmonės ieško keistuose dalykuose kažko negero, kažko blogo. Net ir džiaugsmingose dalykuose. Na štai, Elzbietai pasisekė. Ar visi taip labai džiaugiasi? Aš labai abejoju. Nežinau, ko galėjo įtarti ją, tačiau kaip gali sena moteriškė pastoti? Tai kažkas ne visai normalaus ir visa tai, kas netelpa į mūsų suvokimo rėmus, į mūsų normalumo sampratas, mes žmonės dažnai atstumėme. Ir dar vienas atstumimas. Jinai slėpėsi, jai buvo gėda tokioj senatvėj susilaukti pirmo vaiko. Priminsiu, kad tuo metu tuose kraštuose merginos ištekėdavo labai jaunos ir gimdydavo labai jaunos. Kažkoks dvigubas atstumimas. Dvigubas, nesuprantamas ir racionalus. Ir štai Marija, jis skuba aplankyti tą, kuri, manau, jaučiasi labai vieniša. Dar ir todėl, kad vyras staiga tapo nebyliu. Jis negali jos paguosti, negali nieko pasakyti. Jis negali papasakoti. jai apie savo patyrimą, kurio metu jis suabejojo Dievo galybę. Jinai buvo paguosta Marijos apsilankimo. Ir ta paguoda buvo tokia didelė, jog, kaip sako Evangelija, Elzbieta buvo pripildyta šventosios dvasios. Tai dar senosios sandoros epocha. Šventąją dvasę buvo pripildomi ir šventoji dvasė kalbėjo per pranašus ir pranašes. Elzbieta tampa pranaše ir jinai sako pranašiškus žodžius. Mano viešpaties motina aplankė mane. Koks džiaugsmas, koks džiaugsmas. Dievas ją apdovanojo ne tik kūdikiu, bet ištraukė iš bet kokio pasmerkimo ir atstumimo. Apdovanojo džiaugsmo išgyvenimo kartu su Marijos atėjimu. Nes juk kartu su gailestingumo motina, švenčiausia mergelė Marija, Elzbietos namus jau įžengė pats Dievas, tapęs žmogumi. Ar jūs pagalvojate, koks nuostabus tai įvykis ir jis negalėjo nepaliesti Elzbietos širdies? Deja, mes to įvykio negalėsim niekada patirt. Jis vienkartinis, jis nepakartojamas. Bet mes galim vėlgi atpažinti dar vieną mergelės Marijos gailestingumo aspektą ir galim sekti tuo gailestingumu. Tai yra skubiai leistis į kelią pas tuos, kuriems esame reikalingi. Tas kelias gali būti labai neilgas. Šiandien tai gali būti tiesiog telefono skambutis. Telefonu mes nešiojamės savo mobiliuosius, reikia ar nereikia. Bet kartais tas kelias yra tiesiog skambutis, kaip sakiau, tam, kuris užmirštas ar užmiršta, laukia mūsų. Nori išgirsti tik balsą, bent balsą. Kartais tas kelias gali būti ilgesnis, nukakti į kito ar kitos namus, į kitą miestą, o gal į kitą šalį. Bet žinokit, jeigu jūs išpildysit lūkestį žmogaus, laukiančio žmogaus, jūs atnešit jam Dievą. Žinoma, ne taip, jau sakiau, ne tokiu tobulu būdu, kaip atnešė Marija. Tačiau neveltui sakoma, svečias į namus, Dievas į namus. O jeigu tai laukiamas svečias, jeigu tai tas, kuris atneša tai, ko šiandien man labiausiai reikia, skubėkime pas kitą. Tai taip pat yra gailestingumas. Kartais palikime savo blogas emocijas, tinginį, palikime savo netikrumą, savo baimės, abejonės. Tiesiog skubėkime. Pažiūrėkit, kiek laukiančių. Ligoninėse, taip vaikų namuose ir senelių namuose, kalėjimuose. Kiek laukiančių, kurie nori išvysti ne tik medicinos personalą, prižiūrėtojus, auklėtojus, auklėtojas, bet svečius, kurie nori gauti laišką. Mes užmiršom rašyti laiškus. Beveik visi turime elektroninį paštą. Messengeris, Facebookas. Twitteris, tokie nauji žodžiai. Tačiau parašykime laišką, išdrįskim. Pasveikinkim vieni kitus. Pasveikinkim. Taip kaip Marija sveikino Elzbietą, o Elzbieta Marija. Ir Dievo meilė nušvis. Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ir aš esu tarpė jų, sako Viešpats. Skubėkime vykdyti gailestingumą. To irgi mus moko Marija. Keliaukim toliau. Keliaukim toliau ir mes kartu su mergele Marija atsidursime šventykloje. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų, nesuradę grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo. Ir jo motina jam tarė, vaikeli, kam mums taip padarėjai? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė, kamgi manęs ieškojote, argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose. Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi metais ir malonę Dievo ir žmonių akise. Toks paprastas, toks jaukus pasakojimas, toks suprantamas Marijos ir Juozapo nerimas ir kartu šiame pasakojime atsiskleidžiamas dar vienas gailestingumo aspektas, kurį mums akivaizdžiai parodo mergelė Marija. Ištvermi. Aš jau minėjau pradžioje pokalbio, kad mergelė Marija žinoma ne viską suprato. Jinai negalėjo suprasti ir šio Jėzaus poelgio. Ir galėtume šiandien pajokauti, pasielgė kaip tipiškas paauglys, maištininkas. Anksčiau nei reikia, pradėjęs savo misiją. Tiesa, jis buvo klusnus paauglys. Atsistojo ir nuėjo kartu su motina ir Juozapu, savo žemiškųjų tėvų, įtėvių, kurį žinoma laikė ir vadino tėvu. Kas dėjosi jo sąmonėje, mes nežinom. Mes niekada neatsakysim į klausimą, kaip tikras Dievas ir tikras žmogus jame sugyveno, tame viename asmenyje, kuris buvo tikras Dievas ir tikras žmogus. Mes šito nežinom. Nežinojo to ir Marija. Tačiau, nesuprasdama, o vis tik pasitikėdama, dar kartą pasitikėdama Dievu ir kažkada ištartais angelo žodžiais, jinai viską laikė savo širdyje. Jai teko daug ištverti. Ir tada, kai Jėzus jau keliavo, pamokslavo, gydė žmonės, jai teko labai daug ištverti. Aš manau, klausimų ir pašaipų ir tam tikrų abejonių dėl jo misijos, dėl to, ar jis iš tikrųjų išvaduosias Izraelį. Ji buvo žydė, tikinti žydė, ir aš nemanau, kad galvojo kažką daugiau nei kiekvienas tuo metu, beveik kiekvienas tikintis žydas. Jinai tikėjosi, tai kadagi tas Jėzus, tas pažadėtasis kūdikis, kuris jau užaugęs, atsisės į Dovido sostą ir atkurs Izraelį. Pirmas išbandymas buvo čia šventykloje. Bet Marija turėjo nepaprastą savybę – kontempliuoti, mąstyti širdimi. Tai yra visa savo esybė, visų savo asmeniu. Į tuos įvykius laikė savyje ir taip brendo jos suvokimas, kasgi iš tiesų yra jos sūnus. Ištvermi. Apaštalas Paulius, rašydamas apie meilę, pirmąją savybę išskiria – meilė yra kantri. Jeigu meilė yra kantri, kantrus yra ir gailestingumas. Gailestingume mes turime mokytis kantrybės. Gailestingumas tai nereiškia vien tik tai vieną kartą paduoti vandens ligoniui ir pasėdėti prie jo. Gailestingumas kartais, o gal ir visada, reiškia nuolat būti kartu. Ar su dvasiniu, ar su fiziniu ligoniu, ar tiesiog su bičiuliu, ar su tuo, kuriam esi dvasios vadovas. Būti su juo ne tik maldoje, bet ir artimoje bendrystėje, kurioje išnyksta visos baimės ir nepasitikėjimai. Ir ne viską suprasdamas turi būti ir ištverti, kartais ir priešiškumą, kartais ir atstumimą. Marijai ta dalia irgi pažįstama. Jėzus vis tik tai pasiliko ir, na, buvo pradingęs, bet jie ne tik ištvėrė, dar kartą skauni tuos dalykus, tuos įvykius, tą nuostabų Jėzaus kalbėjimą, kurį jinai nugirdo, jam bendraujant su mokytojais įstatymo žinovais. Visa tai jinai brandino savo širdyse. Ištvermė nėra vien tik kentėjimas, tai yra branda mūsų. Mūsų branda, kuri mūsų gailestingumui leidžia labiau išsiskleisti ir priimti daugiau į save Marijos gailestingumo, kurio kitas aspektas atsiskleidė pirmajame stebukle. Atsimenate, Galilėjos Kana, vestuvės, trūksta vyno. Ir Jėzaus, toks gana tiesmukiškas pasakymas savo motinai, kas man ir tau, dar netėjo valanda. Bet ji iš karto sako, darykite, ką jis jums lieps. ir vyno atsiranda labai daug. Labai. Tai džiaugsmo vynas. Tai dangaus karalystės tikrovė. Perteklius. Ką mums rodo šis įvykis? Tai Marijos malda, kurią jinai pasitiki, kaip pasitiki Dievu. Ji žino, kad bus išklausyta. Dėl ko? Ne dėl savęs. Visada dėl mūsų. Visada dėl mūsų. Ir malonė apščiai išsilies. Nepamirškim, kad malda už kitą prašymas ir netgi skubinimas Dievo vardan kito žmogaus yra gailestingumo aspektas. Gailestingumo dalis ir dalia. Gailestingumas nėra tik paprastas, jau kartojosi, paprastas gero žodžio pasakymas. Tai yra veikimas. Tai yra budėjimas ir maldoje. Už kitą ir su kitu. Tai yra beldimasis, prašant Dievo, atsiliepk, padėk. Būk kartu su juo ar ja. Būk kartu su tais, kurie stokoja, kuriems taip reikia džiaugsmo, o jie patiria nepriteklių. Marija čia buvo ta garsioji tarpininkė. Ir galiausia pats paskutinis aspektas. Marija prie kryžiaus. Jinai priima paskutinę savo sūnaus dovaną, mylimiausią mokinį, kaip savo sūnų. Pagalvokim, kaip sunku motinai matyti savo tikrojo sūnaus agoniją ir patikėti, kad jo žodžiai kažką reiškia. Juk niekas nepakeis sūnaus. Tačiau Marija tada jau savo brandžiu tikėjimu, kurį subrandino viso jos gyvenimo piligrimystė, jau tada Marija suprato, kad Jėzaus mokiniai lieka našlaičiais. Ir priimdama mylimiausiai mokinį, jinai priima mus visus. Ir mus moko priėmimo. Ne atstumimo, o priėmimo, priglaudimo. Kiekvieno kito, kitokio, iš esmės mums svetimo žmogaus. Priėmimo. Tapkime vieni kitiems motinomis ir tėvais. Būkime vieni su kitais kartu. Mes turim priimti. Mes turim apkabinti, o ne atstumti. Tai yra bažnyčios esmė, nesinori naudoti karinių terminų, tačiau tai yra jos pagrindinis ginklas. Marija po kryžiumi, jinai mūsų išmoko gailestingumo pilnatvės. Štai tavo sūnus, štai tavo motina. Melskimės šiandien, kad galėtume ištarti tuos žodžius vienas kitam, vienas kitai, viena kitai. Melskimės ir gyvenkime tais žodžiais. Gyvenkime Marijos ikona. Marijos gailestingumu. Ir nepamirškime, kad jinai mums atskleidžia, atsiskleidžia kaip gailestingumas ir atskleidžia, kaip gailestingumą praktikuoti mūsų gyvenimo kelionėje. Amen.
Studijoje kunigas Arūnas Peškaitis ir tema gailestingumo ikona.